Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Gailestingumo sekmadienio proga, šios gailestingumo savaitės proga norime kalbinti tuos žmonės, kurie štai atrado Dievą kaip mylinti, kaip gailestingą, kaip žmogaus pasigailėjo. Nuotoliniu būdu susisiekėme su Vytautu, kuris štai yra verslininkas. Mielas Vytautai, kaip štai jūs savo gyvenime sutikot Dievą, kuris yra gyvas ir rūpinasi žmogumi?
Mano toks sutikimas nebuvo kažkoks tai labai staigus, buvo ilgai trunkantis ir palaipsnis. Tėvai mano nebuvo praktikuojantis katalikai, nepaisant to, kad tėtis buvo politinis kalinys, tikrai buvo griežtai antisovietinių pažiūrų. Religinės šventės namuose visada švęsdavom, tiek Kalėdas, tiek Velykas, tačiau tėvai į bažnyčią neidavo. Dėl to vaikystėje man bažnyčiai teko lankytis tikrai nedažnai. Buvau aš taip pat ir nepakrikštytas, nepaisant to, kad trys brolis ir dvi seserys buvo pakrikštytos. Aš sugalvojau, kad man reikėtų pasikrikštyti, kai 22 metai buvo. Tada aš pasikrikštėjau, bet kažkokio tokio rimtesnio ir gilesnio požiūrio į krikščionybę taip ir neatsirado. Gerokai vėliau, jau sulaukus 40 metų, aš, kai važiuodavau į namus Aleksoto tiltu Kaune ir važiuodavau pro Vytauto bažnyčią. Ir man taip tokia mintis, gal reikėtų taip sekmanį kada nueiti, bet aš tą mintį vis nuvydavau ir nepuoliau sekti tuo savo vidiniu balsu. Bet paskui atsirado kita tokia mintis, kad krikščionybė yra mūsų istorijos dalis, mūsų kultūros dalis ir galbūt reikėtų kažkaip tai pasiskaitinėti, pasitomėti. Bet tai irgi, kol nebuvo gyvo kontakto su tokiais įtikėjusiais žmonėms, tai irgi per daug rimtai aš nežiūrėjau tą savo vidinį balsą. Paskui mano viena draugė iš Marijos radio davė Erasto Murausko keletą įrašytų kompaktinių plokštelių pasiklausyti ir aš, kadangi tuo metu dirbau Kaliningrado srity, tai daug laiko praleisdavau kelionėse, tai aš pradėjau klausyti ir iš tikrųjų Erastas Murauskas mane labai stipriai užkabino, matomai ir jo kalba tokia buvo, nebuvo jinai pakankamai sudėtinga, tokia, sakykime, arčiau liaudės ir man labai imponavo, kad jis iš pat pradžių buvo toks standartinis pasaulietis, tai tos homilijos jos mane užkabino. Vienu metu aš pradėjau klausyti Erasto Murausko homilijų ir nusprendžiau, kad pradėsiu lankyti katechumenato užsiėmimus arkivyskupijoje. Ir vat, mano tokia pradžia to kelio buvo.
O kaip vėliau tas tikėjimas pasidarė dar sąmoningesnis ir gilesnis, kaip atradote maldos gyvenimą?
Belankant katechumenato užsiėmimus, atėjo ta mintis, kad gal man reikėtų priimti ir sutvirtinimą. Paskui pradėjau religinę literatūrą skaityti, šventąjį raštą skaitinėti, prisikėlimo bazilikos šeimų bendruomenės susitikimus. Tai nebuvo, kai kiti pasakojo, kad tas labai staigus atsivertimas, tai mano kelias palaipsnis. Nors, kadangi jau tai tęsiasi kokį 10 metų, tai aš galvoju, kad toks mano pasiryžimas nėra kažkoks tai susižavėjimas, kaip tokie trumpalaikiai. Tai įdomu štai.
Dėkuoju Vytautui, verslininkui iš Kauno, kuris, štai mėly Marijos radio klausytojai, su jumis dalinosi savo tikėjimo patirtimi. Ačiū. Mes taip pat susisiekėme ir su mokytoja Roma, norime jos klausti apie krikščioniško tikėjimo atradimą.
Na, iš tikrųjų, turbūt mano kelias buvo labai sunkus ir skaudus, nes 13 metais mano sūnus padarė avariją, aš darbe kėliausi kategoriją, buvo daug tokių įtampų visokiausių, buvo šeima iširusi, santykiai tokie su žmonėm nelabai dėjosi ir tokia gavos kaip ir depresija, miegas sutriko. Ir kuo labiau stengiausi patikti žmonėm, kad mane mylėtų, tai tuo buvo blogiau. Ir supratau, kad kažkur rytuosi ne ten, kad kažkas yra ne taip. Bandžiau jogą, bandžiau reiki, visokį tokį, bet niekas nedavė tos dvasinės ramybės. Tiesiog buvo labai sunku gyventi. Ir dar sužinojau, kad susirgau onkologiją. Tai praėjau visą chemiją, turėjau vieną draugę, kuri už mane meldėsi. Jinai tiesiog patraukė mane ateiti į bažnyčią, nors aš toks buvau tradicinis katalikas, į metus porą kartą ateidavau per visą šventės. Bet kažkas tai darėsi, nes pakvietė į alfa kursus. Ir tuose alfa kursuose, alfa savaitgalis buvo toks reikšmingas. Dievas prisilietė prie manęs, aš sužinojau pagrindinės tiesas ir sakiau, kodėl aš anksčiau to nežinojau, kodėl man apie tai niekas anksčiau nepasakojo. Bet padariau vieną tokią didelę klaidą iš tikrųjų. Aš pajutusi tą Dievo veikimą savo širdį, jau galvojau, kad jau čia viskas tuo ir baigta, jau čia Dievas su manim ir aš labai viską norėjau paspartinti. Palaikydavau tuos ryšius su jogos bendražygiais, ten mantras pagėdėdavo ir tokia mišrainė gavosi. Ir jie pasiūlė nuvažiuoti mane į Indiją dar, kad pagreitint viską, kad gyvenimo džiaugsmo įgauti, ten Dievas vienas ir visa kita. Ir aišku, aš pasidaviau šitai aferai ir jau kaip aš išvažiavau, mano draugė ta, kuri už mane meldėsi ir kuri mane patraukė link Dievo, jinai labai liūdėjo ir sako, vaikeli, tu net neįsivaizduoji, kokią tu klaidą darai. Bet aš aišku išvažiavau, galvau, kad jinai čia gal pavydė ar kas ir tiesiog išvažiavau ir aš ten buvau pagal tą New Age pusantro mėnesio stovykloj tokioj, bet kaip grįžau, tai aš, man buvo taip blogai, kad aš tiesiog ant savižudybės ribos buvau. Nes buvo didžiulė tuštuma, didžiulės baimės. Buvo taip blogai, kad pagrindinis turbūt blogumas buvo, kad aš niekur neradau ramybės. Visiškai, niekur, visiškai. Kur būdavau, ten man buvo blogai, darbų nieko negalėjau dirbti. Tiesiog aš praradau visą save ir dar supratau, kad kažkokių jėgų dar blogio dvasių prisikviečiau, kurios pradėjo valdyti mano gyvenimą. Nes jos labai užpuldavo, man ir baimės iškildavo, ir rėkdavo, ir ašaros birėdavo. Mano ta draugė vėlinai manęs nepaliko ramybė ir sako, vaikeli, sako, tu turi eiti pas kunigą, pasikalbėti, atlikti gerą išpažinti, kad galėtum pradėti gyventi, nes sako, tu tikrai nueisi po žemę. Labai sunku buvo nueiti, bet nei mane telefono ant ryšio laikė, kad tik aš neapsigalvočiau. Na ir va, prasidėjo nuo to ta kelionė. Gerus pusę metų mane iš tos juodos dobės, mažiukais žingsniukais aš ėjau ir vidinio išgydymo mišios ir atsižadėjimai būdavo, nes ir vėl grįždavau, nes tie žmonės manęs nenorėjo paleisti. Tiesiog vyko kova ir aš supratau, kad yra kova dėl mano gyvybės, dėl mano dušelės ir jeigu ne tie žmonės, kurie mane palaikė ir ta draugė, kurie visą laiką meldėsi už mane, kad tik negrįžčiau į tas vėžes, nes veikė viskas. Ir televizija, ir internet, ir žmonės. Jutau visą tą blogį, kuris supo ir kuris manęs nenorėjo paleisti. Bet Dievas buvo kantrus, jisai laukė po truputį švelniai, pradėjo krapštyti, kol iš pažįstamų kažkas vieną žodį tokį pasakė, griešnica. Man taip sukilo visas tas pyktis, sakau, kokia šia griešnica, ką aš jau čia taip jau padariau. Tai čia visi ir tą daro biškį, tą biškį šoną. Ir paskui pasiėmiau aš 10 Dievo įsakymų ir visus juos peržvelgiau. Ir man tada taip baisu pasidarė viešpatė, sakau, aš juos visus pažeidžiau. Aš išvažiavusi į Indiją garbinau kitus dievus. Galvojau, kad man atleidimo nėra ir negalėjau savo atleisti. Ir tas kaltės jausmas labai iš tikrųjų kankino. Bet aš sakau, turėjau tą dvasios vadovą, tai kunigą, kuris mane vedė va tuo keliu. Labai padėjo man gailestingumo versmė, iš tikrųjų, aš buvau surašiusi į programą pradžioje. Rekolekcijos, pradėjau gėdoti. Dievas siuntė iš tikrųjų tuos visus žmonės, kurie traukė vat, iš to liūno. Ir turbūt svarbiausias mano gyvenimo įvykis buvo, kad man vieną dieną aš supratau, kad aš turiu atsižadėti visko ir tai garsiai įvardinti. Ir įvardinti, kas yra mano Dievas. Ir aš tada visom savo grupėm, visiem jogistam pasakiau, kad mano Dievas yra Jėzus Kristus, aš renkuosi jį ir visi palikit mane ramybėj. Aišku, tas kelias ir toliau buvo labai sunkus ir dabar jis yra dar dobėtas. Bet, kaip aš sakau, Dievo malonė yra tokia didžiulė ir jo gailestingumas yra toks didžiulis, kad vienų rekolekcijų metu labai yra graži giesmė apie sūnų palaidūną, tai tos giesmės metu tiesiog širdį kažkoks perversmas įvyko. Tiesiog pradėjo birėti ašaros. Ir atėjo tas suvokimas, kad tai viešpatė, juk tai aš tas sūnus palaidūnas. Pragyvenau daugybę metų ir atrodė, kad gerai gyvenau, o gal su kaukėm įvairiom buvau. Ir staiga suvokiau, kad tai aš turiu grįžti pas tą tėvą, grįžti tikruosius namus į tą tikrąjį tėvo glėbį. Bet kaip man grįžti, kai aš pilna visų kalčių tokių. Tuo momentu atėjo tas didžiulis suvokimas, kad Dievas yra tokia didžiulė meilė. Jis tarsi tėvas, ištiesęs rankas, laukia mane sugrįžtančios dukros. Ir aš tada mačiau vaizdinį tokį, kad aš esu maža mergaitė ir bėgu verkdama pas savo tėtį. O tas tėtis, Dievas, jisai apkabino mane. Ir tie žodžiai, tai man skambėjo turbūt tūkstantį kartų, kol į kiekvieną kūno ląstelę nusėdo. Jisai man sakė, mylima dukra, mylima dukra. Aš godžiai klausiausi tų žodžių, kol sakau, pasikeitė viskas. Atrodo, kažkas pasikeitė gyvenime ir požiūris į save, požiūris į kitus, požiūris į Dievą, nu tiesiog didžiulis buvo perversimas. Va ta didžiulė Dievo gailestingumo, ta meilė, to tėvo vaikui meilė, supratau, kad aš esu tik tais vaikas, klystantis, bet labai mylimas, mylima Dievo dukra.
Ar neapsiprantat su ta tokia tikėjimo nuostata, na tai tie šviesūs, tokie ryškus dalykai mūsų gyvenime, jie tam tikrais etapais, nuolat tos ryškios patirtys neišsilaiko, daug mūsų gyvenime tokios kasdienybės, tokio įprasto ritmo, kaip te nepametate tikėjimo ugnies?
Ta didžiulė baimė grįžti į tą periodą, kokią aš patyriau grįžus iš Indijos, įpareigoja, kad niekada negalėčiau būti be Dievo. Ir netgi aš pastebėjau sunkiausiose gyvenimo etapuose arba dienoje kažkokioje, atrodo, jau tu neturi jėgų. Ir viskas, parvažiuosi, važiuosi tiesiai į namus, gulsiu į lovą ir ten išsiverksi, ar ten kažkokį sunkumą paliksi. Bet aš tiesiog net nepajuntu, žinokit, kaip aš atsiduriu koplyčioj. Mišiose aš visą tą, kas man yra sunku, aš atiduodu Dievui ir aš vėl galiu eiti, vėl galiu šipsuotis. Skaitau visą laiką šventą raštą. Kiekvienais metais važiuoju savaitinės rekolekcijas, būna savaitgalio rekolekcijos. Palaiko bendruomenė, kuri neleidžia tau vienam kažkur blaškytis, kažkur klysti, kažkur liūdėti. Jeigu tau yra blogai, tu skambini, rašai, reikia pagalbos, reikia maldos. Tas labai padeda. Aš tiesiog atradau, kad Jėzus Kristus tai yra mano viltis, mano pagrindas ir kad visa kita tai yra nesvarbu, visa kita praeis. Nes jis yra meilė, jis yra kelias, jis yra tiesa. Ir tai, kas man yra skirta šiame gyvenime, su juo aš galiu viską ištverti. Reikia tik išdrįsti.
O ką pasakytumėte tiems žmonėms, kurie labai įtariai žiūri, štai tikėjimo dovana, apdovanotos žmonės, kurie įtariai žiūri į bažnyčią, į visą, kas susijęs su Dievu, kokį padrasinantį žodį jiems skirtumėte?
Mano sūnus irgi, jisai mama sako, mane tai nervuoja, kad tu va taip jauti, kad tu taip tiki ir kad Dievas tave va kalba tau ir tu matai kažkokius tai vaizdinius, sako, nu aš nieko to nematau ir mane tas erzina. Tai aš su juo apie Dievą nekalbu. Tiesiog mes mylim savo darbais, rodom tą Dievą, kad jis yra va toks, kokios jo yra tiesos, būtent per tos darbus. Bet aš jam sakau, vaikeli, tu dėkok. Tu dėkok už kiekvieną visą tą, ką turi. Už tai, kad tu matai, už visą gamtą. Tai yra Dievo kūriniai, mes visi esam Dievo kūriniai. Ir nesvarbu, tu tiki ar tu netiki, bet Dievas tave tai vis tiek myli. Va tu kumštį turi, tavo kumštį yra žinios. Patyrimai, tėvų duotos kažkokios žinios, ar blogos tos žinios, bloga ta informacija. Tu va turi ir tik tu niekada nesakyk, kad va aš jau žinau ir tai viskas tuo baigėsi. Tu tiesiog pradaryk tą kumštį, kad Dievas galėtų... Dievas, situacijos, žmonės, jisai galėtų tavo keisti tave. Nes jeigu tavo širdis uždaryta, tai jis nieko negali tau padaryti. Tu tą kumštį turi atverti, kad kažkas pasikeistų. Leisk birėti va tam įžeidimams tiem visiems. Leisk išbirėti, leisk, kad Dievas tave perkeistų. Tai aš ir visiems irgi sakau, tiesiog pabandykit. Tiesiog, nebijokit. Jūs nieko neprarasit, jūs galite tik atrasti. Nes jeigu tu tik stovėsi vietoj, tai niekas nesikeis. Jeigu tu nežingsnelio, neįdėsi kažkokios pastangų, niekas nesikeičia. Mes norim kažko tai geriau. Norim, kad santykiai būtų gražesni, kad žmonės labiau mylėtų, kad nuotaika būtų. Bet nieko nedaro. Atsivers truputėlį maldos kažkokios. Atsivers švento rašto kažkokią tai ištraukėlę. Kad ir pačią mažiausią, kad ir vieną žodį tu išgirsti. Ir tiesiog pagalvok, ką tau kalba Dievas. Nereikia piršti, iš tikrųjų, nereikia piršti. Reikia rodyti savo gyvenimu, savo tarnystėm. Kiekvienam žmogui ateina savas laikas. Man atėjo, virš 50 man buvo. Bet Dievas kantrus, jisai laukia. Jisai laukia, kol žmogus pats panorės. Tik aš visiems linkiu, kad nenorėčiau, kad jums atsitiktų tokie skaudus įvykiai, kaip man nutiko. Kad aš turėjau nukristi į kažkokią bedugnę, patirti didžiulį skausmą, didžiulę dvasinę netektį, kad suprast, kur yra šviesa ir kur aš turiu kelti akis.
Tai ačiū, mėla Roma, už jūsų liūdėjimą. Mėly Marijos radio klausytojai, ką tik girdėjote mokytojos Romos iš Kauno liūdėjimą apie tai, kaip viešpaties gailestingumą žmogus sutiko savo gyvenime. Ačiū. Mėly Marijos radio klausytojai, apie krikščionišką tikėjimą jums papasakos taip pat ir žurnalistas Dalius. Mielas Daliau, noriu jūsų klausti, kaip atradote krikščionių tikėjimą ir koks jūsų gyvenimo istorijoje buvo tas momentas lemtingiausias, kuris padėjo atrasti Dievo artumą.
Na, iš tiesų etapų tokių Dievo pakalbinimų, tai kupinas pilnas gyvenimas buvo. Iš vaikystės tikimus buvo tarsi kažkoks ryšys su Dievu, tikėjimas, kad yra kažkas galingesnis, kažkas geras. Suėjo ten 9 metai ir pas tokią sesę nuvedė, vyko tais laikais dar slapta. Viskas tokioj troboj, tai pabeldė duris, atsidaro langelis, pasižiūrė tokia močiutė Vilijampoličių Kaune, pasidairo, taip nieko, tada įsileidžia į trobą ir suvinėja jinai vėliavas, pirmas ik tada ir trispalvę pamačiau ir pasakoja šiek tiek apie Dievą. Tai toks buvo pirmas gal susidūrimas, kas tas yra, nes iki tol tarsi eidavo į bažnyčią tėvai, bet patys kodėl jie ten eina. Nu, tokios tradicijos kažkaip. Tai taip mes lietuviai visi taip darom nuo seniau, bet kas tai yra ir kodėl reikia eit. Tai tokie buvo klausimai neatsakyti. Ir ta komunė studijuodam kažkiek šventą raštą, kažkodėl senąjį testamentą, nežinau kodėl po truputį, bet man tas įstrigęs toks buvo, toks, kas klausimas užduodavo, bet toks turbūt atsakymai būdavo, kad bijok Dievo vaikelį, reikia Dievo bijoti, reikia jį gerbti ir gyventi pagal 10 Dievo įsakymų. Ir turbūt va, toks prisiminimas ir liko, toks keistas, tarsi negavai tuo atsakymu. Ir paskui buvo pirmojo komunija, kažkokia tokia išmokino poterių ir tos maldos toks vaikystės etapas, bet iš tikrųjų Dievas kalbėjo toks ir iš jį susimesgė. Paskui gyvenime tą prisimindavai. Kažkiek laiko atėjo paauglysčių audrų laikas ir klausimų neužtekdavo, kad reikia tikėti iš tradicijos. Tai prisimindavai tą pokalbį su Dievu per tos poterius, sveika Marija ir tėvė mūsų, tada, kai būdavo riesta, kai ką nors rimtai prisidirbdavai, tada prašydavai Dievą kaip nors išsukti, kad neišriškėtų ar nesulauktų atsakomybės. Tokiu atveju ne vienas būdavo vaikystė, visokių tokių šunybių prikrės teko. Ir toks santykis išbuvo studijų laikų. Studijavau istoriją, tai bažnyčia buvo toksai, na, institucija, UABas, valdžios forma, sakykime. Daugelis dėstytojų dėstė tie, kurie tarybiniais laikais baigė ir ta informacija buvo kryptinga, tikinčiųjų ten į Vytauto universitetą įstojau, tokiais nesusidūriau aktyviai. Ir buvo nutolimas, labai stiprus nuo tikėjimo toks, jau tai, kad Dievas yra, bet jau bažnyčia tai ne, bažnyčia yra čia, nu, nieko bendro, kažkoks toks apsimetimas, dar gal ir tėvai turėjo įtakos, kaip iš mamos gaudavai, kad nu, kunigai, tai žinai, kokie yra ir eidavo į bažnyčią per kokias šventes, bet sakydavo, kad nu, nelabai aš tikiu, kad čia kažkas yra, čia kažkoks Jėzus buvo. Nu, bet reikia eiti, visi taip eina. Toks buvo maišto laikas, kad tą dalyką atmetu tokį tikėjimą ir aš manau, kad jo ten nėra. Na, bet atėjo gyvenime etapas, kai pradėjom ruoštis vestuvėmis su drauge, man būtų užtekę civilinės santokos, jinai labai norėjo bažnyčią tuoktis. Nereikėjo nueiti, kurseliai buvo tokie, kurie gal taip neįkvėpė, bet reikėjo nueiti pakalbėti su kunigu, buvo pirmoji išpažintis, pirmas pokalbis. Ir labai gerai atsimenu, nuėjo į Vytauto bažnyčią ir buvo pirmas susidūrimas, tai buvo pokalbis su kunigu Rugevičiumi, kuris atėjo, tarsi tokios buvo kaip išpažinties pokalbis ar pirmas iš visų susidūrimas ir aš jam tiesiai šviesiai pasakiau, ką aš galvoju apie bažnyčią po metu. Ir mano nuostabais kažkaip nepuolė teisintis ar kažkaip tai neigti, bet šitais pasako, nu jo, sako, ką tu sakai, yra dalis tiesos, tikrai yra negerų dalykų visokiausių, bet... Bet yra, sako, ir kita pusė bažnyčios. Ir mes prakalbėjom, turbūt bijau pasakyti, galbūt 3 ar 4 valandas. Tas pokalbis ta tokia gavos neišpažintis, o pokalbis apie tikėjimą. Ir iš jo išėjau aš toks, na ir jeigu negali sakyti, kad tikintis bažnyčiai, tai bent jau įsitikinęs, kad yra žmonių, kurie iš tikrųjų tiki iš bažnyčios tarpo kunigų, kurie iš tikrųjų tiki, kurie tuo gyvena. Ir ta patirtis tokia, nu, truputį supurtė. Man buvo iš tikrųjų labai keista ir kartu smagu, kad vis dėlto yra tokių žmonių. Mane labiausiai tolino tokie turtiniai dalykai nuo bažnyčios. Prieš pat vestuves, jam dar pas kunigą Rugevičių kažko paklaus, sako, aš jums, sako, dovanėlę tokią turiu. Sako, pradžiai gyvenimo ir padavė vokelį, ten buvo pinigai, dabar neatsimenu, 200 litų. Tai man tai buvo visiškas toksai, mes būgis. To įvaizdžio, kad tai yra paslaugų teikimas, bažnyčia tuometinė, pinigų darimo mašina, ar kaip be paimsi, o čia man duodai. Tas įvaizdis tuo metu labai stipriai susiviravo neigiamas bažnyčios ir paskui nuo to prasidėjo santykis, kad eidom, gal ne kiekvieną sekmadienį, bet pakankamai dažnai ir įdomiausiai būdavo pamokslai labai užkabindavo ten visos kitos tvarkos. Nelabai supranti, ten darai kaip kitam pasižiūri, bet va pamokslai, tai taip. Ir tokiam santykiui paskui prasidėjo darbai, žurnalistiniai srity, karjerą pradėjau daryti, nutikėjimo atsitolinimas. 9 metus gal taip teko gyventi, toks tikras tradicinis toksai katalikas, neigiama prasme, kur dabar va suprantu. Tai nei bažnyčia, sutinki, kad čia tikrai gili išmintis yra, malonus laiko leidimas, pabuvimas kartu, kitus žmonės pamatai. Nežinau, kaip tai pavadinti, ar tikėjimų žuomas, kad tokia pasėta sėkla, sakyčiau. Na ir paskutinis etapas buvo tikrai tokio tikėjimo, nuo ko prasidėjo tikras tikėjimas, tai buvo didžiulė krizė šeimoje. 9 metus nugyvenus, gimė 2 vaikas, kadangi dirbau leidyklų ir ten iš vis krizė labai stipriai palėtė ir išėjau vaiko auginimo atostogų, nes tuo metu pakankamai gerą atlyginimą gavau ir praktiškai mūsų šeima galėjo 2 metus gyventi be didelių problemų materialinę prasme. Ir tai sutapo nepaaiškinimu tuo metu žmonos elgesiu, kad atrodė viskas gerai, čia yra jau na, dabar dažnai skusdot, kad per daug dirbu, dabar būsi namie, viskas puiku. Ir per kokią savaitę gimus vaikui praėjus, gal nežinau, mėnesį, gal 1,5. Štai ką santykiai pasikeitė, žmona tiesiog užsidegė tokia atvira neapykanta, kokia tik įmanoma ir neturėjo tai jokio loginio paaiškinimo, dabar žiūrint iš dabarties pozicijų, ko gero su pogimdyvinė depresija galbūt būtų galima tas sieti. Bet tai buvo toks netikėtas, pasaulis griuvo iš tikrųjų, nes tai tęsiasi tokį 1,5 metų, nors gyvenom po vienu stogu, bet nu, tas gyvenimas buvo turbūt baisus ir na, tik vaiko auginimai ir vaikai laikė, kad tu galėjai būti ir po truputį pats pasinėriau į didžiulę depresiją, na, net nėra su kuo pasikalbėti, nieks nesupranta, kas toje situacijoje nebuvęs, visi draugai gūšė pečiais ir tos toks grimzdimas buvo, pabiškiniai darbai pradėjo. Grupėtiniai kažkas kitas pasaulį, tokį pasinerį, tokį nevilties kupiną gyvenimą ir tik vaikai laiko iš tikrųjų jame. Po 1,5 metų tokio baisiausio etapo susiradau kitą moterį ir panašiose aplinkybėse buvusi 1,5 laiko būdavai su vaikais, paskui iškeliaudavai pas ją. Taip gyvenimas iš visos depresijos baigėsi, toks atrodė naujas etapas prasidėjo, bet širdy tos jutimas buvo, kad kaip gali būti. Myli vaikus, iš tikrųjų būni su jais, o čia taip šeima griūna. Ir aišku, buvo ėjimas ieškoti pagalbos visos įmanomus. Pas draugus, pas giminės. Ir kai nebeliko jokių pagalbų, viskas atrodė baigėsi, na, nuėjau į bažnyčią. Ten kažkokios pamaldos tuo metu vyko, negaliu net pasakyti kas. Nes iš vis tas laikas plaukė toksai, kaip tu ėjai, meldžiausi ir Dievui uždaviau klausimą. Tokį Dievę, tu matai, va dabar gyvenime tokia turiu kryžkelę, turiu apsispręsti, kaip gyvent toliau. Na, tarsi siunti kitą žmogų, kažkokius taip. Santykius, kuris tave myli, viskas yra gerai, bet kaip yra, nugi šeima yra šičia ir vaikai yra, kuriuos labai myliu ir galbūt prarasiu, arba vieną, arba gal yra būdų. Tai kur yra teisybė? Parodyk man savo kelią, kad tu galvoji toje situacijoje. Pasimeldžiau, tuo metu atrodė, kad na, kažkokio atsakymo lyg ir negavau. Praėjo turbūt 2 ar 3 dienos, reikėjo dar tą sprendimą prieiti, jau tokį galutinį buvom sutarę. Ir tada iš tikrųjų teko išgirsti Dievo balsą, pajusti, kas tai yra. Va toj situacijai turbūt gal buvau 3 paras nemiegoję, šie draugai netikinti sako, kad čia yra haliucinacijos, gal čia kažkokie nervinis išsekimas, gal dar. Bet iš tikrųjų išgirdau Dievo balsą savo vaikų žodžiais. Kažkada išsakyta žmonos mintis suskambėjo taip labai stipriai, kad tu nematysi, kai tavo jauniausias sūnus pradės vaikščioti. Ta mintį nustumi, jinai tau grįžta, nustumi, grįžta. Ir paskutinis gal buvo jau vyresnio sūnaus, kuriam tuo metu jau buvo 5 metai, toks tėtiniai išėk. Ir tai buvo toks ryškus ir toks pliūpsnis, kad nu nebuvo klausimų, ką daryti. Iš jau viskas grįžau į šeimą ir paskui sužinau, kad daugybė žmonių meldėsi už mus. Tiesiog tas neapykanta, jinai tuo momentu išgaravo. Ir tada jau prasidėjo tikras įmas. Aš pajutau, patikėjau Dievui iki galo, jo veikimu ir tada supratau, kad nėra kito kelio, kaip tik kabintis jį ir eiti kiek įmanoma tuo keliu. Ir tada prasidėjo tikra tikėjimo kelionė. Tikra tokia, kur atėjami bendruomenė, norėjęs tarnaut, paskui prasidėjo visokie kursai įvairiausios tarnystės. Kaip tada jau tas kelias buvo toks tikėjimo, nežinau, kaip nuo kažkokio kalno bėgtum vis stiprintų didžiulę inerciją ir ačiū Dievui, tas etapas tęsės jau 10 metų, kokį ir tikiuosi, kad nenutruks ir galo jam nebus, nes kuo toliau jau eini, tuo daugiau matai.
O kas jums padeda neapsiprasti su tikėjimu ir išvengti rutinos maldoje?
Turbūt toks gyvenimo būdas, tas žurnalistinis darbas, ten tos rutinos nėra. Bet daugiausia tarnystės ir tikėjimo draugai. Kartais gal net tos rutinos kažkiek ir norėtųsi, kad kas stabilumo, nes jau tik atrodo, eini kažkokį tokį standartą, maldų laiką, kažkokį tokį, jau čia patogiai gyvensi ir gauni kokią nors tokią tarnystę, kuri tave apverčia aukštinkojom. Reikia viską pradėti iš naujo, ieškoti naujų kelių, einant tikėjimo keliu, ištarnaujant, atiduodant save, jos nebelieka tos rutinos.
Ačiū žurnalistui Daliui, kuris, mėly Marijos radijo klausytojai, savo tikėjimo patirtimi dalyjosi su jumis ir pasakojo štai, kur viešpats jį pasitiko, kur jo pasigailėjo. Mėly Marijos radijo klausytojai, kalbinu Giedrę, apskaitos specialistę, apskaitininkę apie krikščionišką tikėjimą. Mėla Giedrė, gal galėtumėte pasidalinti su Marijos radijo klausytojais, kaip jūs atradote krikščionišką tikėjimą?
Save tikinčią, tokia kaip ir laikiau nuo pat mažumės. Ir mama, ir močiutė mane to mokė. Tačiau aš tik vėliau supratau, kad tą tikrąjį krikščionių tikėjimą įgavau, galbūt taip sakyti, atradau lankydama Alfa pamokėlės. Kai nuvedžiau į bažnyčią savo dukrą ruoštis pirmąjį komunijai. Tikėjimo pažinimas, gilesnis pažinimas ir sudėliojimas į vietas ir patirtys, belankant Alfa kursą tėveliams, man atvėrė akis, jeigu galima taip pasakyti.
galbūt buvo kažkokių įvykių susijusių su jūsų darbu, su jūsų santykiais šeimoje, kurios leido patirti, kad štai Viešpats yra ir kad Viešpats myli jūs, Viešpats palaiko, Viešpats pasigaili. Galbūt štai patyrėt kažkada, kad Viešpats yra be galo jums gailestingas.
Įdomių tų patirčių buvo. Žmogus dar nesuprantantis, kas tai yra, tai tik vat vėliau tą ateini ir suvokimą įgauni. Dievas tą duoda. Tai tų patirčių, aš kaip supratau, jau vėliau, jų buvo ir anksčiau. Toks įvykis buvo, kai aš buvau liūdėsyje dideliam tokiam skausme po mano tėčio mirties. Ieškojau ramybės, tylos, nusiraminimo. Dar pati giliai suvokdama to tikėjimo, neatradusi to viso ir supratau, kad Dievas mane mylėjo visą laiką. Ir buvo taip, kad pati to nesuvokdama, bet širdis labai troško nusiraminimo ir aš taip atsidūriau Kaune arkikatedroje, tiesiog norėjau nusiraminti ir nuėjau į tylę jos vietą, švenčiausio sakramento koplyčią. Ir būtent tuo met, toje tyloje, susidūrus su savimi ir kaip vėliau supratau, tai Jėzumi, kuris ir buvo tenai, man buvo daug nusiraminimo tame, jeigu taip pat kalbant bendrai. Taip pat ta tyla, jinai kažkaip tai davė labai daug susivokimo ir nurimimo širdies. Ir dar kitas dalykas, ten buvo padėta tokia knygelė, žodis tarp mūsų. Ir aš tiesiog nuėjau paskaitysiu, aš pirmą kartą knygelę pamačiau, atsiverčiau ir buvo skaitinys tuo metu ir jo meditacija, tai buvo būtent konkrečiai mano situacijai prakalbėta. Tai man buvo tas įvykis toks tikrai įsimintinas, nes aš dar nesurišau kaip čia ką, bet tiesiog pajutau, kad tikrai yra kažkas daugiau yra. Ir kad vėliau, belankydama jau tas alfa pamokėlės, supratau, kad ten buvo Jėzus, supratau, kad va, taip mane Dievas kalbina, tiesiog, kad mes tik per tuos bėgimus, lėkimus, tą triukšmą visą gyvenimo, siekimą kažkokį tai gaut nusiraminimą tuose visuose kituose dalykuose, iš tikrųjų nenuraminam savo to širdies troškimo, meilės troškimo, ta tyla gyvo santykių su Dievu. Bet tas tik vėliau kažkaip tai susidėliojo, belankant būtent alfa kurso pamokėlės tada ir supratau. Ir tas dar kitas momentas, kad man tai yra kasdienybė, va, galiu pasakyti, patyrimą. Tas suvokimas, kad Dievas pasilenkė prie tokio mažo žmogaus. Tai va tas suvokimas man yra Dievo gailestingumo ženklas. Nesakau, kad tai yra viskas taip aišku, konkretu, kad taip va ir vyksta, bet kažkaip tai protu tai nepaaiškinama, tai vat, būtent įsiklausimas į savo širdies balsą ir tą nusiraminimą.
Minėjot štai, kad Jėzaus artumą patirėt ir kreipėtės į jį labai asmeniškai. O kaip Jėzus jums atsiliepia?
Pati sau tai ir užduodu, bet kaip suvokiu, tai pirmiausiai suvokiu, kad ramybė turi ateiti iš to jo atsakymo. Ir tai nėra taip, aš negaliu sakyti, kad tai aš va, tiesiog paklausiu, aš gaunu staigiai atsakymą. Ne, taip tikrai nėra. Ir netgi gal neteisingai pasakiau, taip ir nebūna, kad tai dažnas toks būna tylos, neatsakymų ir absoliučiai jokio atsako nebūna. Bet kaip aš suprantu, kad Dievas neskupa, jisai yra kantrus ir jisai yra pirmiausiai tai, ką ramybę turi atnešti. Ramus atsakymas. Neturi būti to skubinimo, nerimasties. Ir tai nėra, kad va čia ir dabar va tai pasimeldžiu ir staiga mane va nušvinta pas manyje čia ramybė ir taip toliau. Ne, kitą kartą nebūna net ir greitas tas atsakymas. Bet tas pokalbis, jeigu jisai vyksta, tai jis būna ramybės pokalbis.
Gal galėtumėt kokią situaciją mums priminti iš savo gyvenimo, kada Dievas iš tiesų patyrėt, kad jums yra kantrus, jums yra geras, kad štai jisai laukia, kad jis parodo savo gerumą, parodo savo beribį gailestingumą. Kaip jūs tai supratote?
Mes turim ir dabar tokį mažą kūdikį, kaip sakant, tuo metu buvo dar kūdikis, bet yra ir paauglių šeimoje. Tai tiesiog visa šeima grįžinėjom namo, svarstom, kur čia eisim valgyti. Čia buvo ir atostogų metas ir svarstom, kaip čia mums dabar, kur čia valgyti. Ir toks kilo toks konfliktas, toks neatsakyčiau, iš niekur nieko. Vaikai nori vieną vietą, mes su vyru norim kitur. Mažoji mūsų, jinai verkia, iš visų jinai miego nori, nes jinai dar vežimėlė buvo. Ir gavusi taip, kad prieš mus atvažiuoja invalido vežimėlė vyras. Ir jis tai žiūri į mus, besipykstančius, man jau juokas paėmė, aš jau visus taip raminu, bet nieks nei to jo nemato. O jis sako, kokia graži jūsų šeima. Ir čia aš tame žmoguje supratau, kad nu tikrai Jėzus buvo. Mes čia pykstamės, turintys ir atostogas, ir šeimą, ir tuos gan gražius santykius, ir sveiki, o čia žmogus invalido vežimėlė važiuodamas, ir jis taip nuoširdžiai pasakė. Jis ne tai, kad su kažkokiu sarkazmu, juo keliu. Šitoj vietoj, sakyčiau, buvo kasdienybės susitikimas per kitą žmogų su Jėzum.
Minėjote, kad sutinkat įvairių žmonės savo gyvenime, aišku, sutinkat ne tik tai tuos, kurie gal ir gerus žodžius pasako, bet ir tuos, kurie parodo nekantrumo ir priešiškumo ir galbūt skeptiškumo tikėjimo atžvilgių. Ką galėtumėt pasakyti tiem žmonėms, kurie nuo Dievo nutolia, kaip jiems patirti Dievo artumą ir Dievo gailestingumą?
Sunku bendrai visiems tiem žmonėm pasakyti receptą, nes aš manau, kad kiekvienam tai yra labai individualu. Bet manau, kad Dievas kiekvieną skirtingai kalbina, skirtingose situacijose, skirtingais gyvenimo etapais, kitaip jis kalbina kiekvieną žmogus vėl pagal savo profesijas, pagal savo temperamentą irgi yra skirtingas. Manau, Dievas juos kalbina, iš tikrųjų jis yra šalia. Bet man kas labiausiai įstrigė tokie žodžiai. Simon, jeigu aš teisingai pavadinimą tariu, yra jo čia žodžiai pasakyti, man labai daug kas sakantis, kad Dievo ieškojimas tai nuostabiausias nuotykis. Jo atradimas tai didžiausias žmogiškas pasiekimas. Dievo įsimylėjimas tai visų didžiausia romantika. Tavo ir norėčiau pasakyti tiem žmonėms, kurie dar Dievo ieško, tai taip, jie teisingam kelyje, jie gerai, kad jie ieško. Tai vat jie ir eina į tą nuostabiausią nuotykį savo gyvenime. Ir aš ir to palinkėčiau, to didžiojo atradimo, to didžiausio žmogiškojo pasiekimo, tai atradimo susitikimo su Dievu. Tuose mažose situacijose, tuose mažose paprastuose dalykuose, galim sakyti, gėlės žiedė, bitutė skraidime, tiesiog pastebėti tuos mažus džiugius dalykus, o kitą kartą ir to skausmo, taip negali sakyti, kad jo nėra ir skausmo, ir kančios, jos be galo daug yra gyvenime. Tačiau ką mes matome toje kančioje, matom ir žmonių kartu atjautą, matom kenčiantį Jėzų, matom. Jeigu tu tai matai tą kančią, jau tu susiduri su pačiu Jėzu.
Ačiū Giedrei, apskaitos specialistei, kuri štai dalinosi tikėjimo istorija, tikėjimo patirtimi, kur gailestinga viešpati gyvenime sutinka.